Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Četvrtak, 7. mart, u vestima dana. Ne osjećam se bezbedno, kaže novinar Milan Jovanović za Radio Slobodna Evropa nakon puštanja iz pritvora predsjednika opštine Grocka, Dragoljuba Simonovića. Skupština Kosova razmatra zakon i platformu o dijalogu sa Srbijom bez većeg dela opozicije. Huawei podnosi tužbu protiv vlade SAD. U Srbiji do 23 stepena, u Beogradu 21, sunčano. U ovoj emisiji možete čuti u oči sutrašnjeg izricanja druge prvostepene presude Miroslavu Miškoviću za utaju poreza ekonomskog novinara Mijata Lakićevića koji kaže...
Zapravo vidjelo se da je glavna ideja sa tim hapšenjem bilo u tome da se dobiju neki politički poeni i to se zaista i desilo jer su vidjeli.
U postskriptumu govorimo o Milu Đukanoviću, koji je na vlasti 30 godina, što je evropski rekord. Koliko ga doživljavaju kao oca nacije, toliko i deli Crnu Goru.
U tom sistemu je postao najmoćniji političar i stekao imetak koji kritičari procenjuju na stotine miliona evra. Međutim, paradoksalno, sistem koji je Đukanović stvarao po svojoj meri može da se okrene protiv njega, što bi bilo i dobro za demokratske procese.
Sa vama smo naredni pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik opštine Grocka Dragoljub Simonović izašao je iz pritvora nakon što je sudija za prethodni postupak potpisao rješenje o ukidanju pritvora. Simonović je bio u pritvoru od 25. decembra kada je uhapšen zbog sumnje da je organizovao paljenje kuće novinara portala Žig Info Milana Jovanovića. Jovanoviću je kuća zapaljena u noći između 11. i 12. decembra prošle godine, više od Ljudmile Cvetković.
Ja se ni malo ne osjećam bezbedno, očekujem ponovo napad da mi se ugrozi život, stambeni objekat i moja porodica, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar portala Žig Info Milan Jovanović nakon što je predsjednik opštine Grocka Dragoljub Simonović, koji je osumnjičen da je organizovao paljenje kuće Jovanovića, izašao iz pritvora.
Do sad sam se borio protiv gospodina Simonovića, a sada izgleda mi da ću morati protiv sudstva zato što krše zakon. Nekada sud je radio u ime naroda, očigledno da sada naš sud je počeo da radi u ime Srpske napredne stranke. Ne znam kako će se on završiti, izgleda mi da će on zatvora ponovo u fotelju.
Drugi osnovni sud u Beogradu smatra da je sa slušanjem svih svedoka u postupku prestala potreba za držanjem Simonovića u pritvoru, jer je prestala opasnost da on može da utiče na njihove iskaze. Stiče se utisak da vlasti oklevaju kada je reč o procesuiranju ljudi koji su u krugovima vlasti, ocenjuje Dragan Janjić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Očekivali smo i treba da očekujemo uvek da u ovakvim slučajima u kojima se dakle napadi događaju zbog novinarskog rada i nadležni organi budu efikasni, brzi i da brzo rešavaju probleme. Ali nemamo takav utisak.
Vladimir Radomirović, predsjednik udruženja novinara Srbije, kaže da je za novinare loša poruka što je Simonović i dalje čelni čovjek opštine Grocka.
Iako verujem da je ovdje se urađeno po zakonu, dakle da su prestali razlozi zbog kojih je Simonović bio u pritvoru, ovo je ipak loša poruka za sve novinare u Srbiji, jer je Simonović dalje predsjednik opštine Grocka i nemamo reakciju nadležnih institucija koje bi trebalo da urade sve da on više ne bude na čelu te beogradske opštine.
Novinar Jovanović u kuće je zapaljena u noći između 11. i 12. decembra. Jovanović je neposredno posle napada izjavio da je uveren da je Simonović nalogodavac zbog pisanja o njemu. Hapšenje Simonovića, koji je predsjednik beogradske opštine Grocka, predsjednik opštinskog odbora i član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke, objavio je predsjednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić. Dok se na sudu ne dokaže krivica Simonovića, nema razloga za njegovim isključivanjem iz stranke, kaže Vladimir Đukanović, član glavnog odbora i poslanik Srpske napredne stranke.
Koliko je zaista ispostavi da je uradio to zašto se sada trenutno sumnjiči, svakako da ne zaslužuje u tom momentu da bude član Srpske napredne stranke.
Ali u ovom momentu zaslužuje da bude predsjednik opštine Grocka?
Da sam na njegovom mestu, sam bih podneo ostavku.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da Skupština grada nema ingerencije da smeni predsjednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića, već da samo može da raspiše vanredne lokalne izbore u toj opštini ako se za to steknu uslovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Udruženje novinara Srbije zatražilo je od Ministarstva unutrašnjih poslova da obezbedi policijsku zaštitu novinaru i uredniku portala Žig Info Milanu Jovanoviću i Željku Matorčeviću zbog ukidanja pritvora predsjedniku opštine Grocka Dragoljubu Simonoviću. Specijalni sud u Beogradu izreći će 8. marta, umjesto 3 dana ranije, kako je bilo najavljeno, drugu prvostepenu presudu vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku firme Mera Investment Fund, Milu Đuraškoviću, vlasniku Nibens korporacije i ostalim optuženima kojima se sudi samo zbog utaje poreza i malverzacija, s obzirom na to da su optužbe zbog malverzacija sa putarskim preduzećem na sudu odmah pale. Prilog Branke Trivić.
Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je u završnoj reči da veće osudi Miroslava Miškovića na 5 godina, nakoliko mu je izrečena kazna na prvobitnom suđenju, a njegovog sina Marka na 4 godine, pola godine više nego u prethodnoj presudi, dok je za Đuraškovića predložilo kaznu od 10 godina zatvora.
Kako je suđenje Miroslav Mišković odmicao, sve se više nametao utisak da je ta optužnica bila na staklenim nogama i da je zapravo sve to bila jedna predstava da bi se najpoznatiji, kako su ga već prozvali, pežorativno tajkun u Srbiji, kako bi mu se pokazalo da on nije najmoćniji i da tu ima neko jače od njega, odnosno da je to država, tačnije vlast.
Kaže za Radio Slobodna Evropa analitičar Mijat Lakićević.
Zapravo vidjelo se da je glavna ideja sa tim hapšenjem bilo u tome da se dobiju neki politički poeni i to se zaista i desilo jer su istraživanja javnog mnjenja pokazala da je Vučiću naglo porastao rejting posle tog hapšenja.
Mišković, koji je jedan od srpskih tajkuna čija je imperija začeta u vreme međunarodne izolacije Srbije pod Slobodanom Miloševićem, da bi i po njegovom padu nastavila vrtoglavi rast, uhapšen je 12. decembra 2012. godine u akciji policije u Beogradu. Potom su po istom nalogu uhapšeni i njegov sin Marko, te direktor Nibens grupe Milo Đurašković i njegovi saradnici. Nakon 7-mesečnog pritvora Mišković je pušten da se brani sa slobode uz rekordno jemstvo od 12 miliona evra. Sa državom se niko neće igrati, poručio je na javnom servisu u danu hapšenja Miškovića Aleksandar Vučić, tada prvi potpredsjednik vlade Srbije, na čijem čelu je bio premijer Ivica Dačić. Par dana kasnije izjavit će da ima saznanja da je bilo više političara koji su od Miškovića mesečno primali od 30.000 do 50.000 evra. Nikada, međutim, ta svoja saznanja nije predočio pravosuđu. Udarni deo optužnice protiv Miškovića o izvlačenju novca iz putarskih preduzeća sud je morao da ukine, ali pokazalo se da je tužilaštvo bilo spremno na drugu tešku blamažu. Naime, Miroslava Miškovića je optužilo kao vlasnika firme.
Za poslovanje preduzeća, za sve radnje koje preduzeće učini, ne odgovara vlasnik, što je Mišković bio, ali u nekih slučajeva nije bio ni vlasnik. Dakle, ne odgovara vlasnik, nego odgovaraju direktori. A ovdje je optužen Mišković i to je od početka bilo u čitavom ovom sporu najproblematičnije i na kraju je došlo do toga da on bude optužen za to da je nagovarao svog sina na utaju poreza.
Kaže Mijat Lakićević i ocenjuje da se tokom procesa vidjelo da je u optužnici bilo mnogo stvari koje nisu bile ni na čemu utemeljene, što je u dobroj meri, navodi, taj sudski proces pretvorilo u farsu. Na obećanju građanima da će pobediti korupciju i na hapšenju Miroslava Miškovića, rejting tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića izuzetno je porastao, ali njegova tadašnja obećanja o borbi protiv korupcije nisu se materijalizovala. Podsjetimo, Srbija je u izveštaju Evropske komisije o napretku u eurointegracijama označena polovinom 2018. godine kao jedna od država zarobljenih u sistemskoj korupciji, dok je, prema podacima Međunarodne organizacije Transparency International, u istoj godini po indeksu korupcije pala za 10 mesta u odnosu na 2017. pa je završila na 87. mestu od ukupno 180 država sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skupština Kosova razmatra na vanrednoj sednici zakon i platformu o dijalogu sa Srbijom. Sednici, koja je zakazana na zahtjev premijera Ramuša Haradinaja, ne prisustvuje veći deo opozicije, javlja Amra Zineli.
Ko predsedavajući državne delegacije za dijalog Fatmir Lime i predstavljajući platformu u Skupštini rekao da je Kosovo potreban dijalog, da neće pobeći sa pregovaračkog stola i da će principi platforme biti vodič državne delegacije. Pozivam vas sve da sa velikom ozbiljnošću shvatimo težinu ovog važnog trenutka. Kosovo mora da odgovori dijalogu i da sa velikom spremnošću uđe u ovaj proces. Vladajuća demokratska partija Kosova podržala je platformu navodeći da je finalizacija dijaloga sa Srbijom potrebna u cilju recipročnog priznanja. Platformu su podržali i ostale vladajuće partije Inicijativa za Kosovo i Alijansa za budućnost Kosova, koji poslanički klub 6+, koji okuplja manjinske poslanike iz nesrpske zajednice. Iz opozicione socijaldemokratske partije, koja učestvuje u izradi dokumenta u ovom procesu, pozvali su poslanike da danas odluče o načinu predstavljanja Kosova u procesu dijaloga o pregovaračkim pristupima i principima. Tukaćen Goran iz ove partije kazao da je cilj nacrta zakona o dijalogu određivanje mandata državne delegacije u procesu, a cilj platforme je određivanje političkih načela od društvenog i državnog interesa.
Stoga
se nadam da ćete predložene dokumente razumeti i interpretirati kao napore za stvaranje proceduralne i institucionalne garancije unutar jednog nesigurnog i teškog procesa, kazuje on. Inače, kosovska opozicija napustila vanrednu sednicu Skupštine jer su se usprotivili odluci većine poslanika da se najpre raspravlja platforma, a ne zakon o dijalogu. Opozicija tvrdi da se ne može govoriti o platformi s obzirom da se o tome treba raspravljati onda kada zakon bude stupio na snagu, te smatra da državna delegacija za dijalog nema nikakvo ovlašćenje za taj proces. A Skupština Kosova raspravlja o dijalogu iako uslov Srbije za nastavak dijaloga još uvek nije ispunjen. Taksa vlade Kosova 100% na robu iz Srbije stopirala je taj proces, a i pored velikih pritisaka međunarodne zajednice da se ona ukloni, kosovski premijer Amuša Radina i to odbija, navodeći da će taksa ostati na snazi dok Srbija ne prizna Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Prenosimo delove platforme u koje Radio Slobodna Evropa imala uvid.
Platforma koju je izradila državna delegacija za dijalog sa Srbijom predviđa recipročno priznanje Kosova i Srbije unutar postojećih granica, poštovanje prava albanske zajednice u Srbiji, rešavanje svih otvorenih pitanja sa Srbijom, ukidanje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Ističe se i da konačni sporazum mora da bude u skladu sa Ustavom Kosova, koji predviđa da je suverenitet i integritet Republike Kosovo neosporiv, neotuđiv i neodvojiv. Još jedan citat, za Republiku Kosovo konačni i pravno obavezujući sporazum stupa na snagu samo nakon ispunjavanja sljedećih uslova. Pod A, Srbija je priznala Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu, pod B, referendum o sporazumu je održan na Kosovu i pod C, sporazum je ratifikovan u skupštinama dveju država. Konačni sporazum Kosova i Srbije treba da podrži i Savet bezbednosti UN-a radi potrebne podrške međunarodne zajednice.
Detaljniji tekst platforme u kome nema ni reči o taksama čije je ukidanje uslov za nastavak dijaloga, uslov Srbije, možete pročitati na našoj internet stranici. A u Severnoj Mitrovici održan je još jedan protest Srba protiv, kako je navedeno, pokušaja otimanja Trepče, gušenja prava Srba na Kosovu. Protest se održava u danu kada je za samo nekoliko sati kasnije zakazan protest 1 od 5 miliona. Maja Fičović.
Okupljeni su nosili zastave Srbije, Trepče, kao i transparente "Ne damo sever, ne damo Trepču, hoćemo mir, Srbijo pomozi", podrška predsjedniku Vučiću, stop montiranim optužnicama, odavde nema nazad, prestanite sa progonom Srba. Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta Priština sa sedištem u Severnoj Mitrovici, Tanja Vujović, rekla je da sramni potezi Prištine zahtevaju da izađu na ulicu i budu uz studente i narod. "Ne pristajemo na poniženja, ucene, takse i zabrane, neosnovana proterivanja i hapšenja članova naših porodica, sugrađana i prijatelja", rekla je Vujović, navodeći da međunarodna zajednica ćuti. Ratomir Milojević, predstavnik radnika Trepče, rekao je da su zakoni o Trepči doneti u Prištini jednonacionalni akt za koje, citiram, "nemamo moralno pravo da to prihvatimo".
Nakon toga su počeli sa montiranjem lažnih optužnica protiv svih onih koji nisu bili spremni da pognu glave pred njihovim pretnjama. Među njima i potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića.
Ovaj protest zakazan je dan ranije, a inače za večeras u 18 sati u Severnoj Mitrovici prethodno je zakazan još jedan građanski protest, antivladin 1 od 5 miliona, koji se posljednjih mjeseci organizuje u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Dok zvaničici Srbije smatraju da je Nacionalni savjet Albanaca dodelom priznanja organizatorima referenduma na jugu Srbije 1992. godine nema nikakve veze sa ciljevima tog savjeta, čelnik tog tela uverava da je time samo odato priznanje ljudima koji su donosili demokratiju u albansku zajednicu i odbija bilo kakvu primisao da je taj čin neka vrsta politizacije. Branka Trivić.
To je naše političko, kulturno, identitarno nasljeđe.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ragmi Mustafa, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca.
Ono što je hteo Nacionalni savjet je samo da im se prizna njihov rad.
Zahvalnice su pre dva dana dodeljene organizatorima referenduma u opštinama Bujanovcu, Preševu i Medveđi 1. i 2. marta 1992. godine, na kome su se Albanci iz tih opština izjasnili za političku i teritorijalnu autonomiju uz mogućnost pripajanja Kosovu. Priznanja za izuzetan doprinos dobili su osnivač Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi, kao i članovi Demokratske partije Albanaca Ali Ahmeti, Ibrahim Kadriju i Šaib Duraku, kao i predsjednica ogranka PDD-a u Preševu Ardi Sinani. Visoki zvaničnici Srbije komentarišu ovaj čin dodjeljivanja priznanja onima koji su organizovali referendum koji se u Srbiji smatra nelegalnim kao nešto što ne spada u ciljeve delovanja Nacionalnog savjeta albanske nacionalne manjine u Srbiji.
Ovaj referendum međunarodna zajednica nije priznao. Neki ljudi koji su dobili nagrade su u to vreme imali 12 godina i izlišno je bilo kakav komentar da dam s obzirom na neozbiljnost i neodgovornost ljudi koji su to odradili.
Kaže predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković.
Ja još jedan put pozivam Nacionalni savjet Albanaca da rešavaju pitanja i svoje nadležnosti. Znači ovo što su radili nije u njihovoj nadležnosti, a prevashodno da rešavaju pitanje udžbenika na albanskom jeziku, da daju konstruktivne predloge. S obzirom da na taj predlog o udžbenicima od njih čekamo već nekoliko godina.
Upitan da li dodela tih priznanja može da se vidi kao politizacija s obzirom na činjenicu da su podeljena bezmalo tri decenije posle referenduma na jugu Srbije i to baš u trenutku kada se u javnost puštaju i opcije o eventualnoj promjeni granice, odnosno razmeni teritorija između Kosova i Srbije, Ragmi Mustafa kaže da nema mesta priči o bilo kakvoj politizaciji.
O tome priča i predsjednik vanjskih poslova i predsjednik Republike oko razgraničenja. Mislim da to nema veze u ovom kontekstu.
Kaže Mustafa, svi oni koji rade za dobrobit i za prava svog naroda treba da se poštuju i da se cene, kaže za Radio Slobodna Evropa Kuitim Sadriju, direktor Centra za istraživanje i monitoring iz Preševa, ali ima rezerve u pogledu većine dobitnika zahvalnica za referendum.
Svi oni ljudi koji su dobili zahvalnice, osim Ibrahim Kelmendi koji drže svoj stav, oni su drugi, samo to politička igra. Jer gospodin Halimi je čovjek koji je penzioner parlament Srbije, koji na tom referendumu od moje detinjstva po do dan danas manipulisa sa narodom, diže tenzije. Da je bio taj Riza Halimi ili Ragmi Mustafa, ti patrioti, oni bi bojkotovali srpske institucije. Znači kažem da je to samo politički gaz i ništa drugo nije.
Ocenjuje Kuitim Sadriju za Radio Slobodna Evropa. Politički predstavnici Albanaca iz tri opštine na jugu Srbije, među kojima i Ragmi Mustafa, usvojili su nekoliko zajedničkih političkih platformi, posljednju u julu 2018. godine, kojim su ovlastili predstavnike Kosova da ih predstavljaju na pregovorima sa Beogradom u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ne osjećam se bezbedno, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar Milan Jovanović nakon puštanja iz pritvora predsjednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića. Skupština Kosova razmatra zakon i platformu o dijalogu sa Srbijom bez većeg dela opozicije. Huawei podnosi tužbu protiv vlade SAD. U Srbiji do 23 stepena, u Beogradu 21 sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti naše kolumnistu Teofila Pančića koji analizira kako je moguće ishodište protesta kojeg su do sada vodili građanski aktivisti i popularne javne ličnosti poznate po nezavisnom kritičkom angažmanu.
Na drugoj strani, čini se da se taj model polako iscrpljuje i da će protesti ili polako zamreti ili biti preuzeti od raznih parapolitičkih sumnjivaca i besprizornika, najverovatnije onih sa tvrdokorne desnice. Da bi se to sprečilo, pokretu je potrebna jasnija politička artikulacija i na posledku jasno definisani i sprovodljivi politički ciljevi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kineska kompanija Huawei saopštila je da je podnela tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država zbog zabrane federalnim agencijama da koriste opremu tog tehnološkog giganta. Kongres SAD nikada nije bio u stanju da pruži bilo kakve dokaze kojima bi opravdao svoje ograničenja vezano za proizvode Huawei-a, izjavio je Guo Ping, jedan od predsjednika kompanije. Guo je također optužio SAD za hakovanje servera Huawei-a i krađu e-mailova. SAD su ograničile upotrebu uređaja Huawei i lobirale kod saveznika da izbjegavaju kinesku telekomunikacionu kompaniju iz bezbednosnih razloga. Ruski parlament je odobrio kontroverzni zakon koji omogućuje sudovima da kazne novčano ili zatvorom one koji na društvenim mrežama postavljaju takozvane nedolične komentare u kojima se kritikuju vladini zvaničnici, državni simboli, pa i sam predsjednik Vladimir Putin, priredila Mirjana Rakela.
Po novom zakonu, ukoliko netko na društvenim mrežama pokaže nepoštovanje prema državi ili predsjedniku države, sudac mu može izreći novčanu kaznu od 100.000 rubli, što je nešto više od 1.300 eura, a ponovili pojedinac tako nešto može zaraditi dva puta veću novčanu kaznu od spomenute cifre ili čak 15 dana zatvora. Andrej Šari, direktor ruskog servisa radija Slobodna Evropa, pojašnjava.
Pitanje je u tom da objašnjavanje toga što može, a što ne može, je vrlo široko. I to daje mogućnost za sudske vlasti otkriti sudski postupak za bilo šta, što u suštini nije baš moralna uvreda. Pitanje je što je konkretno i do koje mjere i tko je sudac i koji su kriteriji.
Britanski Guardian primjećuje da je zakon donesen nakon što su istraživanja javnosti pokazala da je podrška Vladimiru Putinu na najnižoj razini u 13 godina njegove vladavine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici Dveri Boško Obradović i Marija Janjušević na početku sednice Odbora za Kosovo Skupštine Srbije, na kojoj se razmatra izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo, raširili su transparente "Nema podele, nema predaje, izdali ste Kosovo i Kosovo i Metohija je Srbija", ispod kojih je pisalo "Jedan od 5 miliona". Nakon verbalnog duela sa poslanicima Srpske napredne stranke, oni su napustili sednicu. Obradoviću je izrečena opomena. Građanski protesti u Srbiji ušli su u četvrti mjesec, a da i dalje nije jasno koji, kako i kuda politički usmerava, koji je njihov stvarni potencijal i šta je na posljetku njihov politički cilj, ukoliko neki konkretan cilj postoji. A ako ga nema, šta bi uopšte moglo biti merilo za uspeh ili neuspeh protestnih akcija, pita se u najnovijoj kolumni za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić.
Stranačka opozicija, parlamentarna i van parlamentarna, možda i jeste presudno logistički pomogla protestnom pokretu u nastajanju, ali nije imala, a nema ni sada, onu vrstu verodostojnosti koja bi omogućila da taj pokret otvoreno povede. Na to ispražnjeno mesto došli su građanski aktivisti i popularne javne ličnosti, poznate po nezavisnom kritičkom angažmanu. Bez njih sasvim je sigurno da bi se ovaj protestni stav brzo povukao, ne dosegnuši ni 5 ili 10 deo viđenog obima, snage i trajnosti. Na drugoj strani, čini se da se taj model polako iscrpljuje i da će protesti ili polako zamreti ili biti preuzeti od raznih parapolitičkih sumnjivaca i besprizornika, najverovatnije onih sa tvrdokorne desnice. Da bi se to sprečilo, pokretu je potrebna jasnija politička artikulacija i na posledku jasno definisani i sprovodljivi politički ciljevi. Ima li pak toga, bez presudnog angažmana političkih stranaka i političkih profesionalaca uopšte, kakvi god da su? Vrlo popularna antipolitička škola mišljenja kaže da se može i bez toga, ali ne daje ništa ni nalik suvislom objašnjenju kako ili jasnom putokazu kuda. Za to vreme, režim, njegovi mediji i opinion makeri vredno i relativno diskretno beleže sve pukotine i naprsline u opozicionom i građanskom frontu, nastojeći da pripomognu njihovom širenju. I za sada se čini da im političko kapitalizovanje na brljotinama protivnika ne ide, što će reći da ova dugotrajna partija političkog šaha trenutno liči na pat povrstu, a to ipak ne može predugo da traje, a još manje je moguće da se partija tako završi. Jasno je pri tome da režim igra belim figurama, kojih u ostalom ima više, mada to nije po pravilima igre, ali može mu se. U takvoj situaciji, crnim figurama, defanziva ne može doneti ništa osim laganog rastakanja pozicija i konačnog poraza. To će reći da opozicija mora pod hitno da se presabere i ostavi sitne začkoljice za bolja vremena, jer, što bi rekao Grunf, ako kani pobjediti, ne smije izgubiti.
Kolumnu Teofila Pančića u celini možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Nepoznate osobe izlepile su plakate protiv novinske agencije Beta u neposrednoj blizini prostorija tog medija u centru Beograda. Na plakatu malog formata, osim logoa agencije Beta, nalazi se natpis Fake News. Predsjednik Zajedno za Srbiju, Nebojša Zelenović, izjavio je da će jednostatna blokada upozorenja RTS-a na protestima 1 od 5 miliona u subotu 9. marta biti puna simbolike, jer su blokada medija i govor mržnje koji promovišu vlast isti kao i u vreme demonstracija nakon uvođenja višepartijskog sistema.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Atlas grupe, za kojim je raspisana Interpolova poternica, Duško Knežević, uputio je pismo šefu britanske diplomatije Jeremyu Huntu, u kome je naveo da je od 2018. godine u sukobu sa porodicom predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Knežević ima britansko državljanstvo i za njim je raspisana crvena Interpolova poternica. Crna Gora i Velika Britanija potpisale su u utorak u Londonu bilateralni ugovor kojim se olakšava izručenje sopstvenih državljana optuženih za teška krivična dela.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin. Postoje tri velike strasti, alkohol, kocka i vlast. Od prve dve se nekako može izlečiti, od treće nikako. Vlast je i najteži porok, kazao je poznati pisac Meša Selimović. Naročito je karakterističan primjer Crne Gore koju potresaju afere. Biznismen Duško Knežević tvrdi da je dao vladajućem Đukanovićevom DPS-u 97.000 evra. Međutim, predsjednik Crne Gore to negira.
Knežević je dao toliko koliko je dao. Gospodin Stijepović je o tome dao izjavu nadležnom državnom tužiocu. Ono što vam sa sigurnošću mogu reći, da je neistina da je dato novca toliko koliko je rekao gospodin Knežević. Dakle, ovdje je riječ apsolutno o jednoj dobrovoljnosti, interesnoj dobrovoljnosti s jedne i s druge strane.
Nezadovoljni građani protestuju posljednjih nedelja tražeći ostavke ključnih funkcionera.
Dosta je više ovom narodu vaše bahatosti i nepotizma.
Milo Đukanović je evropski rekorder sa 30 godina na vlasti. On ima nenadmašan politički refleks. Podržavao je Slobodana Miloševića, a posle mu se suprotstavio. Optuživao je liberale za separatizam 1992. godine, da bi 2006. predvodio Crnu Goru u obnovi državnosti. Otvorio je vrata ruskim investicijama, a kasnije raskinuo sa Moskvom. Međutim, ti zaokreti ga nisu politički slabili, već jačali. Kritičari tvrde da mu je jedina ideologija vlast. Profesor Blagota Mitrić.
Crna Gora vas dovoli da ima gospodara, takav nam je mentalni sklop čitavoj naciji.
Međutim, koliko god ga doživljavaju kao oca nacije, toliko i deli Crnu Goru, jer je dosta i onih koji ga kritikuju. U tom sistemu je postao najmoćniji političar i stekao imetak koji kritičari procenjuju na stotine miliona evra. Međutim, paradoksalno, sistem koji je Đukanović stvarao po svojoj meri može da se okrene protiv njega, što bi bilo i dobro za demokratske procese.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ne osjećam se bezbedno, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar Milan Jovanović nakon puštanja iz pritvora predsjednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića. Skupština Kosova razmatra zakon i platformu o dijalogu sa Srbijom bez većeg dela opozicije. Huawei podnosi tužbu protiv vlade SAD. U Srbiji do 23 stepena, u Beogradu 21 sunčano. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.